Tu nene radoni VOA sekanta afan oromoti. Radoni VOA sekanta afan oromo wutata hajmata galgal saati la mawra ka hak saati sadi. Metrobandi didami la madi dami shani so domi tokrat. Somalelle nail saati VOA didami afur. Rat sani da barsin. Hey you welcome. Kalchuma folin san naga warxen. وطبعا جيل لامبر خملا ما في الدماغ كيس في يو اف ان رومون راجع كاسو جرتان انصر على خيتي نموتو دو سنتم اثيوبيا تر لنا مسديتا متر برات فيروس كورونا ارغان دي بخنا غو قدام في فينا خيس ترغان امريكا تخليل لنا مهري الرول بولتوتي غودن امريكا قبلنا لبونا مبادو دو وبانان قران امريكا ترغاجل بريزيدنتين امريكا دونالد ترامب بولتوتي اجيتوكو موف داندينا وران فينو لنجران American gigant dubat president Filet amma president Trump fi parte democrat ke samo Joe Biden itwaletaf wor honen goden America shan tamanu riayetti akka egeri bani tin filatan banat dan argo den saddeetitti namageri president isani fta ofilat filanno sanan primary sedan wonor sanetti mkhis haktokko namoto dunitten
akka moltan dagge fatu ta kenya odu arrafani namodan diti New Zealand tatham sayna virus corona of rat abu ftar kam sin fudat wa milka is jecha hogganu ni yetti torban ufurajel kabe akumanna dan fagatu fiddoto kot bayete walingenye multiden de barsaman kakafamu fjiran tawni mamejira tarsimon davne tar kam fi ugura fudachu kenya kuno banu fargam si sejeran mumich ministera New Zealand Jacinda Ardern ifsakennani biyettin torban nenjaaf ka gutummat sochiu gurteetu teyotaw guyyota kuda tokko dabran keessa namni virusi corona qabu haaran keessatti nargamne faransaayi sarra haala jireenya akka duraani tideebi suudhaaf targaansi fudhatte jirti mannenyaata mannen bunaafi kaafeewwan magaala paris keessa banamani maammilota isaani bakkawwan taa'umsa mana alaatti keessummeessuu jalqabanii jiru yeroo biyyoonni baay'een imala daawwattootaaf balbala isaanii banuu jalqaban kanatti jaarmaan aviyeeshinii sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota ammoo imala xayyaaraaf of eeggannoolee fudhatamuu qaban irratti ibsa baasee jira akka qajeelfama jaarmaa tokkummaa mootummootaa kanaatti imaltoonni xayyaara seenuu isaanii dura dirree xayyaaraatti o'a qaama isaanii ilaalamu shaanxaa imalaa xiqqaa qabaachuu fi xayyaara keessaaf dirree xayyaaraatti maaskii yookaan haguuggii afaaniif funyaanii uffachuu qaban daandiileen xayyaaraa ammoo keessumsiistota xayyaararraa tajaajilaniif meeshaalee ofirraatti isaa akka maaskii eegumsa fayyaa gloovzii yookaan immoo haguuggii harkaa fi haguuggii ijaa akka kennan gaafata qajeelfamni kun. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp torban tokko dura gurraachi lammii Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolisitti harka poolisii adiitti du'urraa kan ka'e fincilaa fi sirna dhabdummaa guutummaa biyyattiitti babal'atan jedhan tasgabbeessuudhaaf akka raayyaatti isaa bobbaatan eega dubbatanii booda itti aanaa pirezidaantiin biyyattii duraanii Joon Baayiden tarkaanfii pirezidaantichaa mormuudhaan lubbuu keessoo biyyattiif yaaddoon qabaa jiranii jiru. Pirezidaant Tiraamp ibsa White House irraa kennaniin yoo bulchitoonni magaalaaleef kutaalee lubbuuf qabeenyaa jiraattota bulchiinsa isaanii keessaa tiksuudhaaf tarkaanfilee fudhachuu dhiisan raayyaattisaa Yuunaayitid Isteets bobbaaseen atattamaan rakkoo kana fura jiranii turan. Seera biyyattii bara 1807 ba'ee fi Insurrection Act jedhamu kan akka pirezidaantiin biyyaa sirna dhabdummaa tasgabbeessuuf mirga qabaatu taasisurratti hundaa'uudhaan kana dubbatan Tiraamp. Seerri kun isa dhumaa bara 1992 yeroo gurraachi Ameerikaa Roddy King Los Angeles keessatti poolisiin reebame fincila ka'ee ture tasgabbeessuudhaaf hojiirra oolfame waa'ee mormiif tarkaanfii pirezidaantichaa irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Kutaa Yuunaayitid Isteets 8 olii fi Waashingtan DC keessatti arra filannoo paartiilee siyaasaa keessatti geggeessamu ka piraayimariis jedhamu ka kaadhimaman pirezidaantummaatiin filatamuuf filannoolee kabirootu geggeessamaa jira. Gabaasaa Ken Bredmeyer tujube tureessa.
Filannoon duraanii ka paartilee geggeeffamuuf ture afur torbanneen hanga tokko dura sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e lafarra harkifate. Filannoon sun bakka buutota mana maree murtii seeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen filannoo biyyoolessaa sadaasa sadii geggeeffamuuf kaadhimaman filachuu fa'a of keessaa qaba. Kan marsaa lamaaf ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Yuunaayitid Isteets kan yeroo bulchiisa Baraak Obaamaa turan Baayiden kaadhimamtoonni 20 ta'an dorgommii dimokiraatotaa keessaa inaa ba'an duruu kaadhimamaa ta'uun isaanii himame. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders hanga xumuraatti Bidenin dorgoman makan sani ambayu thora filan norajra wantaif bati hagaya ke sakan gigefa gumi parti sanif jilota tidabala argamsi sufi dandau. Biden kad mamata udaf sagale jilota ibafrif digdamishanif ittidabala argachuran sagale kumatokof ibasagarif sagaltani toko argatani ka imumaf ya chukabu. Filan nor agegefa mukesati sagale ibafrif torbatami sagaltu hafejra. Kutalen sagale kennan kannen garawir tule filannu dakun yokan kara postan sagale kennan kuta indiana maryland pennsylvania rhode island martinu sababa soda virus e corona ankanke guyadran qabamet gege famin hafe kannen akka iowa montana new mexico south dakota kuta washington dabalate guyu maqabame fit filannu gege san filannu kun in united states sababa du george floyd kan Minneapolis Minnesota ke satra watamef sababa werara virus e corona yerodan dala wandi yetti kesa hangito ko oft davisani banaman tigege famuf jira kanarran kanke postar an sagare ofi kennun hermanna namota olkasu mala garu lakko sremota sagale kennani kan durara tiqacho mala jedamera kuta maryland gamad ya kesat democratic chimse samana mare kewsi mifume to banne nanga to kodura filanno addage ge famen kan duam bokotan elaja kaminsin bakabuan hata umale marsala ma filatamu murmito ta heddutu filanno durani ka parti ofisani ke sat samudachu jira kanne ke sato hata warra kamins maya rakmo kaminsi montana ke sa republican tich senator steve dance filanno parti ofi kan durani kan ke sat degirsa cima qabu dance durgomi senator otarat ka president Umar Durgoma Turani it milkayin hafan bulcha kataan Steve Balak wali Durgomu jiru isanis filannu Durani kesat party of ibra degir sekabu republicanon nero amma hangat qof sanati unfatani jiru garu Dance Balak filannu sadasaf Durgomu Durgomi ijo bati amajje kesa sanati unfachuf isu sarif murtesara
Salmiton Mirgabi Yebrazel Kesa Jiranifi, Gochadeya Kapolis on Niges and Nufgam Sisa Jiran, Iris Totar Kapolisi Adit to do Ira Gurach America, Mormudangu to my United States Kesa to Mormitijan de Gerudan, Hiribani Jru, Hirida Faralogis and Nimagala, Brazil Gamakiba, Kurtiba Kesa Tigges and at the Fachasuraf, Polis on Nibijati, Gazim in Mansisuf, Rasasaras Tikit Ukasan Jeranejra. Karagajir Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Tan Ethiopia Gama Kibbat Targam Tu Magala Arbaminchi Kesatti Dubarti Waggadig Damishani Tokko Walta Addatti Basani Tursisa Corona Kesatto Fajjesun Hima Mejira. Oggana Walta Kobatti Tursisa Arbaminchi Bargana Alamo Ibsakennanin Dubartin Kun Jalkabu Virusi Corona Kabachu Takka Shakkamte Natti Mameturetti Rifatu Sodadan Akkarafa Maturte Dubbatu. Boragaru bayin corona virusi gegge sane akashin virusi chenkam nimirkane sane jira kajiran obbarganan wanga disisangaru tu bayin corona sanan dakkabin ofajjesu shakkate dubatan ogganan policy magala 40 minch daniel arena kajiranitti hada mana umri waggad igdamishani katate worknesh dibaba finfinnerra warreshiru bisuraf utude majirtu garawalta qobatu sisat ge samte jira gabasan ziyoe yonatan zabrio sawasarra Minister Data Ministry Malak Ethiopia Doctor Yob Takkalin virus in corona dinagdebi yetti guddami usadu batanijiru. Ega virus chimulatias, wal talin tajajila kennan biyetti kesa kufu saniki, giddugalli gali omisha biyayo kan GDP dibarra arkalama agar kasaditin garbu usadu batan Doctor Yob. Sababakan afje chakabankirin kaffalti ala aerobirati dabarsanifi daldaltota tikkaraf lika harawa kennan motumman qajelfama basu sawbechisanijiran. Akka qajelfama motumman base jiran kanat akka maatilen gali abunan rakkanif jecha ojjechison ojjetoto jirrariu yokan basun indandamu jedamallaskachaw maha. Harra sablammi harari biratta ayyana shwal it jedamutu ayyane sameole. Hawazni muslimo tarari ega soman ramadana hi kame boda guyota dabadata ja somudan gafa guya sadde tafa ayyana shwal idi ayyane fatu. Ayyan baranagaru sababa virusi coronatif jecha of heggano ra manamana tayyane famejira discha kudra dawarra tagge fatu tagenya uduna mafkanu kanuma.
Via fanoromo nail satif metrbandi retka sojirtan. Via Fanoromo Nile Satif Metrobandi Retka Sojirtan. با Bonxer One. President in America Donald Trump. Anin President Seratif, President Nagajele, Khaligal Gal Television Rabbi Dubbat. Kumbetani America Gwagu Guya Turbati Asinami Hiriru Murmitira Wani Dubbadele Magalla ni gudin nanno te sani khe sate lubbu fka benne badur uwu batani jennan waraan Amerika ergetin naga ega jir President Trump. Udutana ega baslu VOA White House jirtu. Patsi, wal kuswaratimu ergetu jubennutim.
Hirirton ni mormi kalesa galgala enna naguman White House fulle hirira jiranit President Trump akkatasa lapsi lapsan. Gocha shoror ke summa bie keesa hirirtoto mormi ho karakakasa ni rawwata me jachulan jekum saaf ser abrumma gudu biyetti wali ingaye jatan kana.
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
Har bulchawan kutale biya to konto konsani wardiya biyo le sagata idandiwan akadun fannuf akabobbasan cinsen yadachisa kantiba wanif bulchton hangaho karrekun abatut humnota nage igdutai dumina bubbasu qabu Magalani yokan kutam biya lubbuf qabenya jiratto tasani eguf tarkamfi barbaachisu himfur atantanan warana United States nambobasa isani srakkosani battala furu jedan enna Trump dubbata jiranitti sagalen gazi imman subifam parki iyojru bakkumnotin nagegum sahirir toto mormi kana pittim suf gargara mani dagama ture kan dubbeeman White House ittiyada jiru jedan Trump hinuma adatan male sera kana fayyadamen hojirra olcha Kajetan in Kaban. Seri Barat Ibakurasa Detif Torba, Presidenti Af, Bulchawan Biya Utunga Fatin, Lozdota Bubbasuf, Abo Ken Nejra. President Trump, Mormin Gutu Biya Ergawalingay Guyotan Gato Kubod, Asa Gutu Biya Kat Ages Sanif Iban Rature. Hiririsun Raheddun Kannagata Us, Hangitoku Duu George Floyd Rankanke, Sami Chafo Karan Kanguta Meture. Chamsa Digdamishan Gurachi America, Erga polisin adi toku dakika saddeti olif morma sara jilban abate bol duunsa niyadatama. Trump ibsa kennanin Murtin Floyd nimirkana ajit anigaru logi sanyif hokkara polisin rawwatam kan mormiton nisun iyetan ilajisun indubbanne. Trump adda dumma sanyigiddu tika kasu jachur anket onni dubbataniru kan neinke saka imama presidenti kaparti demokratota Joe Biden toko. Witata kalesa bakka jirenya sani kutaa Delaware ra hoggano tamanti kristiana lambiwan america hidder alata africa ibsa kennani jiran
pictures hearts don't go away and when you have somebody in power who breathes oxygen to the hate under the rocks and can dump through the rocks it matters what the president said
jibbi hin dhokate male hin dhabamne yeroo namni aangoorra jiru tokko jibba dhokate jiru tafuura baafatu lafa dhokate achias ba'a waan pirezidaantiin dubbatu dhiibbaa qabaata jedhan Trump ergaa isaanii erga dabarsanii booda gara mana sagadaa San Jones Episcopal kan fuullee White House jiru bakka hiriirtonni mormii gaazii imimmaan sun itti biifamee ari'aman dhaqan waldaa seena qabeessi sun dilbata galgala ibidda xiqqoon ka'ee miidhaa xiqqoon irra ga'ee ture biyya guddoo taate qabnaa jedhan Trump. Trump mana sagadaa ol hin seenne ara dhaabbatanii kitaaba qulqulluu ol qabanii argaman haasaa pirezidaantiin dhageessisu kan qoratan Jennifer Maseka akka jedhanitti Trump ergaa cimaa deeggartoota isaaniif waan dabarsan fakkaata jedhan.
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti. I think that it was really important for him.
Kaameeraan televiziyoonaa innaasaan qalama bakka adda addaatti dibame fuulleetu darbanii kaasuun waan akka tasaa ta'e miti. Kitaaba qulqulluu baatanii kaameeraadhaan mul'achuun isaaniif dhugumatti barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kanatti ergaa isaan dabarsuu barbaadaniif waldaa akka hin miidhamneef mukaan cufamee jiru dura dhaabbachuun isaanii hiriirtota mormii sana akka mormuutii jedhan. Erga Trump waldaa Episkoopaal kan Waashingtan keessaa daawwatanii booda luba Maariyaan Baad. Daawwannaa pirezidaantiin naannoo akka isaan dhaqaniif eegamu daawwachuu isaaniitti aaruu dubbatan. Baad pirezidaantiin hookara tuqachuu isaanii akkasumas mallattoo qulqullummaa aadaa kiristiyaanaa ta'e haala akkasitti itti fayyadamuu isaanii qeeqanii jiru.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nam miliyoon 6 irratti argan 13 caal galaafate. Kun dhibbedduu fayyalle warra fayyee dubbifne keessa tokko abiyyoota kabbadee qanaati Obbo Abiyyooti Ameerikaa godin Koloomboos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibu kana ofirratti arge. Nutti immoo jalqabaa jaalannee dubbisa.
Akka biyya kanaatti mee gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessaa na horsiisuudhaan na jechiniin waan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaansaa guyyaa dafinooti na dhaanfiiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka waanta namni nama reebee guutummaa nana namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na jajjabee mataa dhukkubbii hamaa nan na gubaa wiirtuun dugda kooti yookaanis ispaayinaal koordiin koo kuni akka waanta mucucaatee na keessaa bu'uu jireetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqootee garaa koo kana keessaa na ursee gahaariyaan ni jedhamu yookaanis garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee ture xiqqoosee gaafatan.
Guyyaa meeqa ture garaa baasaa yookiin yaasaan kun?
Gara guyyaa 10 irra ture gara guyyaa 7 fi baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu ammaammaa fi gifiiginaan jedha. Gara guyyaa 10 jechaa walumaa gallisaa kan inni irra ture waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani gara guyyaa 2-1 dhukkubbiidhaan an ittiin of seechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessa mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nana gubaa hedduun qabaa baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa buleefi ganama keessanii mee gaafa 15 dokteerii koo wajjiniin beellama qabatteen. Lawaamanii funyaan koo keessa swaabii godhanii fuudhanii guyyaan isaa jimaata waan ta'ee fi guyyaa 3 boodatti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti malechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteeriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti himanii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenyeef akkuma waanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefuu na bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokteeriin natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koo namummaan koo baay'ee hin cabee jechuudha waanta kanaan.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fi gaarii hamma onneen koo kun dhaabatutti waanta gaddeef waanta na'ee fi ani fiigee mana keessaa ba'ee isheetti jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirattee fi dhukkuba ammas kanaa dhukkuba koronaatiin qabameennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaafa fiigeen ba'e mana keessa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjiniin haa ta'e hawaasa ani addanaa keessa jiraattu firoonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbatteera jechuudha gaafa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kuni shiftee miina adda addaa irra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaa'i waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna jajjabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera isa booda gaasheeni naasuunis jira dokteerii beellama qabsiise isheen hidhattee ilaalamte. Garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kiliinika yookaan hospitaala tokkotti geessee isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessi dhukkuba kanarraa firiidha yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyyoota egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture. Wanti ani godheen jiru maaliif sababiin isaani hospitaala keessa nan hojjettaa kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhe hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhee waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleessee maatii kootii qofirraa nan fageesse jechuudha garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnooti.
Ijoolleen osoo hin rakkifne gara kee dhufuutti.
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beeka ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafan dhabsiisu gaafan ofirraa dheekkamu gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira ijoolleen kun yamileen isaaniillee miidhama maaliif jaalala maatii jaallatu garuu yeroo kana wanti anaan gaddisiise keessaa inni guddaan mucaan koo isheen hangafaa yeroo tokko tokko utuun hin beekin dhokatteeti. Daa'imtee lafa jala dhufteeti miila koofaa dhungachuu jalqabde jechuudha.
Waggaa meeqa ta'u ijoolleen kee?
Mucaan ko isheen hangafaa waggaa sadii fi gara ji'a afuriiti. Mucaan koo inni lammaffaan immoo sonaan jedhamaa isheen jalqabaa mooneetiidha. Inni lammaffaan gara waggaa tokkoof ji'a ji'aati jechuudha. Haati manaa kun mudatta biyya torbaa qabdi. Ijoolleen koo yoo boranaan hin qabdu ta'ee ijoolleen kun lafa onaa irratti hafti waan jedhamu gaddatumatti dhagahama ture. Sababii kanaafani gara murtii biraatti illee deemee ijoollee koo irraa adda ba'ee iddoo biraa jiraachuudhaafi hoteela guyyaa 14 riizervi godheetanii.
Achi yeroo hoteela galtu kana hoteelatti akkasi dhukkubu himteetu moo attamime deemsisa?
Hoteelli baay'een hin fudhatanii garuu onlaayiniidhuma yookaanis marsariitii irraa deemeetanii COVID-19 kan fudhatan hoteelli tokko tokko hin jirumoo hin fudhannaa jedhanii jiruu yoo nan bilbile jechuudha. Mallattoo hamaa yoo sirra hin jirree kufaa hamaa yoo hin qabdu ta'ee. Baay'ee sirtan maataa hin jiru yoo ta'e kottuunaan jedhani jechuudha. Kana booda gaachin naqee guyyaa torbaaf mana sana keessa ture. Guyyaa torbaan achi keessa ture keessatti warri hoteela sanaa mana koo seenuu hin danda'anii anis hin fedhu. Maaliif eeggannaa guddaa namootaaf gochuu tunarra jira. Garuu wanta itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii daddaa kanaa laastikiin maal hidheetanii balbala jala kaa'aa achii fuudhanii dhaqan hiikatu.
Maal nyaata?
Minaan baay'ee na jibbisiise minaruu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'ee waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan akka waan ho'aa kana naa fidu qullubbiifaa kana immoo jitti bitanii naa fidanii maashinii daddaa fidanii natti kennanii ofii magootii waan akka jijimbilaa qullubbii aannan danfisanii dhuguwama kanani hojjetadha jechuudha. Warri paabilii keessatti jedhaman yookaanis immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquun namu turanii karaa mootummaa yookaanis immoo warri gavumentii irraa dhimma kanarratti kan hojjetan waraqaa imeeliidhaan na erganii konfirme ergan godhee booda maatii kootti deebi'atanii gaamma maatii koo wajjinan jira waaqayyoon haa galatu. Torban nuuf akkan hojiitti deebi'uun natti manii juun gaafa furiitii kaasee yoo as jedhee hojii kootti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha.
Abiyyoot kabbada qana'aa. Gaaffiif deebii kana kennuu fi eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'een isin galateeffadha. Horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaa akka isin gabaafne waa kanan kadhadha. Isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjin jiraatu.
Viyaa Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhiyoo sana booraa naannaa dhaasitti sa'i tokko fayyadhabe. Jennaan ogeeyyoota fayyaa isaa kana gara qalaniitti laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyoota fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'ane. Galma daawwatitti tana irratti Dr. Firaa'ol Waaqoo duubaa dubbise oduu tan Nairoobii nu erge.
Dr. Firaa'ol Waaqoo dhalatee ka guddate magaalaa Yaaballootti bara 2018 yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuu irraa kan eebbifame Firaa'ol akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu Booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbee darbe godinuma kana aanadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turtee fi yaala baaksanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti lamaa'uun gara loon kanaa keessaa baasuu hime.
Abbaan horii abbaa areeroo carii jedhamu. Horiin kiyyaa yeroo baay'ee garaan ishii hin bohookaa hin albaati. Kanaafuu peestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Uummatni horsiisee bulaa naannoo keenyaa hojii baqaqsaanii haaloo akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duute illee aduutu ammoo uummati horii kiyyaarra laale rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi horii kiyyaarratti na hojjedha peestaalii qabdi horiin kun baay'ee garaan bohookaa hedhee nu biraatti dhe. Nulleen eegaanni akkas jedhee booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjariitti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuu horiin osoo kennamee tursina. Guyyaa ittaanuu sarjarii baqaqsanii hodhuu kana hojjanne. Meeshaaleen baqaqsaanii haaluu hin hojjanne kun meeshaa pirojektii DRLSP kan jedhamu kan hiigaadhiin hoogganamu. Pirojektii sunittuu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf fidee jechuudha. Kanaammoo anesteeziyaa ittiin hojjanne buufata fayyaa borboor irra ogeessa fayyaa kan ta'an kokkabituu deeggarsaan nu kenne jechuudha. Akkasiin hojjanne.
Dr. Firaa'ol yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qorichaa godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima.
Egaa isaaniiwwan kana hojjannee booda Responsin abah orang lejuru bayar naga macam sejara. Wanita kuno bandung udah umai jara, mata bayar naga macam sejara. Wanita jatami kun. Gurini borana kreni beleda ini gudha kawat uti. Atau garu nishalin saya beleda korsa jal kebe gah injuru. Ke satu surgery lalci se gama mutumatin mesha ni abstu kolin injuru. Mesha erina gudha tu jara. Seru mai injuru.
Abuarero cari jira tanah asi. Orior sifatani kabulan abuareron. Lon sani torbi darbe ya largatte halagari rejura cuci dubbatu.
Orom sisi buja gari ingkorora. Yo alat defahed walali sa wadik panjuk womacha tapan. Surira khasa orom san wani marre dhanu garahe sisi tulah sisi garahe jala jere. Sisi sisi kalci sisi ak nami sisi sisi jalaale perasu. Sabah sese basti sisi gar kilo gram jidama jetu kesabai. Am kuro faya. Dari bila jinbi sani ada ni dia pula kini sebuyo kongres ini masih sah jiran saya ada saya tu. Ani duga aku ambek gurumsi siar dah arah nara lah teh jamah cokasin lah negara ini wanti si jeza kaga sudah suke sabah utara.
Kebarerun double ni, yang lifa ya orang bela dah kasih guru nabor nak seti bapalat cun, bayi berbaca sah arah jadan.
Wanti si akmalah faida kaba, nami last si sukari tiga jalani bahdial le sama kuno cah jirti. Jadi tu guru ni kalau ni ni lapar jadi cuma tu lastiki lapar dah bertaj jadi lastiki suram mau ini ni sejuru malah tu ni sa gudon yo boni di kan toko tu dafe umne dafe orang kan duradu kanafu ogesiwan juru fi walana cuka bani orang jadi ada.
Dr. Flaul kabinnya beri dah guna boran atas balat was di mana jadi cuma kekacih se selajang dura telah limbir dah wagawagan tasfa muka bu agaiuna hingga gefa minjera jadi curi sedut bata.
Vaksin hari warga orang kena mutujira jangan karena kesat tidak muka bature. Vaksinasi ni mutumman ni biasa. Garu vaksinasi ni sunat jadi sudah si ganda badia dedevi sejata karena macina jira cuka ba. Garu erama coronavirus pandemi kita awal kaba si degasi juru bayi dikawan tay si ketibaan kuni kena mutujiru. Karena aku jisa dan ukcesati kawenyi bela dah yang neras ini titbadin kung kena muda uisan ita gudda kada kabusutil mama.
Dr. Kasim Guyo, tiga fatama wajar kawenyi misongo bela dah gudna boranati. Yalim paya bela dunia rukup setan, baga seni hudung kena mu berbaci sata udubatan. Hori plus tekanya teko fa foto intane, hori wanu kubakan kabani file, berbaci sata ulehimu Dr. Kasim. Karena habis yalim paya ure kanan kena mukan, anu tikuda sedan, gudna boranaki setipu balisuf, itijerra ajadu. Komi Dr. Fraulan kita korang cakap mesyuarat lagi seru betul sekali, tapi mana? Akan seru.
Tukar faham diri aku ni duran wajib tak kau tuan membayar nisbet tak akan kau wajib kau nafa jalankan tu re. Tiapanu amu barang mautuman kene wajib aku nadat kau bawa tapi rakofi agar garbasi ini gam bagusanya tu hana le rakof kami jiran mesyuarat kami nuar baca suan jero. Oleh lekapan ni mesyuarat tu ega cuci jira. Karena aku yero gawaba kesatni mesyuarat itu hamba kami rano frasilnya ini gam bagusanya tu hana dalil nani tu dia mani ini faida umat cerah gar. Mutumbal lekai akbiyatil leti faida uang kena akul kate ini tiapan nombral link namu firu gawaba kita formasi nargat ini jana kamu tu mungkin jo kanan lo angkai jalan ini wanak mesha kanan kesan luar garan ini olin lawan leti jana kanan firu gawaba kita terap tiapan nombral formasi nargawa ya abdi jero kawa
ini berangka doktor Kasim Gafataman wajah lalui bela duta atau ingkar namin dua betar kefati jadamit.
Talalin tu ni normali jelah keserasa aku guma tiu ni kenamu aku marobi dawren kenama talalin kuna kumbe kamu ti ni kosa miti mata ni satu betah talalin ni ukubra ujatama orang immunity saya ukan dan dia tu ukubra itu su akini develop aku dah suraf kenama vi kan rakyat kenamu kanu orang suno suka dimbune oso wana kebuna hakola itu punya dua kenamu kaba. Is durakian urafama turban atau asyik jual kamera ini dijera. For your information, nama le anu sendra undarra demu jera. Wangar te umugud ambar bane. Kamu sorry noja cugan dan kami ilmuanu gesis demu noja cugan da. Gandi yojiru gandera kon. Kamu hajiru ala sumle di kongkolada tokolis darka godina ting kamera selle terga. Turban itanu asyik jual kamera ini ti kajanta kana kawan jera itu.
Terkaji gesis gandi demi turba. Yala faya bela dan university pembeni raib. Fami boronat jera jero Dr. Fraul. Wane duya ada kabajeda. Kesuma gurna boronat. Ibu wan orang orang sisa bulan ini dah jenujat. Kini nak dibeli sembaloni fi. Ibu sembar air letik orang naga giswa kawar barus dubata. Kebal segala mekaf. Kalau mudah itu, Nairobi.
Tarlah sam. Tapi orang itu wajib cakap naga jenenge. Sekarang tafana marah cipta ansur ala khati. Madame Bularu Furgusa.